Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de pastorul Marius Necula. Înregistrarea a avut loc în Biserica Brâncoveanu din București.
Bun venit în locașul de închinare. E o ocazie în care vrem să ascultăm cuvântul Domnului în condițiile în care ne gândim la recunoștință, la mulțumire. Dar cum ar putea să arate mulțumirea în condițiile în care te afla în stres ori suferință? Cum ar putea să arate mulțumirea în condiții de criză? Ați putea spune că viața unui profesor de muzică trebuie să fie una destul de liniștită. Doar că Frane Selak, un croat născut în 1929, acum are 92 de ani, trăiește, a intrat în centrul atenției pentru că nu știi dacă să-l numești cel mai norocos, așa cum e vorba în popor, sau cel mai ghinionist om. În 1962 se afla într-un tren, trenul trecea printr-un defileu și a deraiat, trenul a căzut în apă, dintre toți cei care erau în tren, el s-a salvat, ieșind din apă și este singurul supraviețuitor. La un an distanță, în decursul activității lui, veți vedea că sunt multe întâmplări de felul acesta, era prima lui călătorie cu avionul. Era să fie și ultima. Avionul a intrat în picaj și el stătea chiar lângă ușă. Din nefericire și ușa s-a deschis, nu doar că s-a pierdut presiunea din cabină, el a căzut efectiv din avion. Toți pasagerii din avion au murit. El a căzut pe o căpiță de fân. A supraviețuit. În 1966 a fost implicat într-un accident de autobuz. În autobuzul respectiv au fost mai mulți oameni care au murit. El nu. El n-a murit. În 1970 a zis că nu mai ia autobuzul. Și cu mașina personală a plecat într-o excursie, dar când totul părea că este în regulă, autoturismul a luat foc. S-a salvat în ultimul moment. Pentru că mașina nu doar că a luat foc, a și explodat. Aș putea să continui în felul acesta. Cam asta este viața lui Frane Selak. Puteți să găsiți detalii, găsiți despre el mai multe informații. Partea cea mai interesantă este că el niciodată nu s-a numit un om care să fie lovit de soartă. Bun venit în locașul de închinare, dragii mei! Și aș vrea să vă pun în față acum experiența unui om care o întrece cumva pe lui Frane Selak. Fapte, capitolul 27. Este experiența lui Pavel ce trece printr-o situație, cum să zic, de film, vorbind în limbajul tinerilor de astăzi. Voi folosi noua traducere. Voi alege să citesc pentru cei care încă nu au citit lucrul acesta, pentru că experiența lui Pavel are în ea niște lecții de viață. Când s-a hotărât să plecăm pe mare spre Italia, l-au predat atât pe Pavel cât și pe alți prizonieri unui centurion pe nume Iulius, centurion al regimentului imperial. Ne-am îmbarcat pe o corabie din Adramita, care urma să plece spre locurile de prin Asia. Cu noi era și Aristah, un macedonean din Tesalonic. În ziua următoare am debarcat în Sidon. Iulius a purtat omenos cu Pavel și i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi ca să primească îngrijire. Apoi am plecat de acolo și am navigat la adăpostul insulei Cipru, din cauza că vânturile erau potrivnice. Am navigat pe Marea Deschisă, pe lângă Cilicia și Pamfilia, și am ajuns la Mira, în Licia. Acolo centurionul a găsit o corabie din Alexandria care pleca în Italia și ne-a îmbarcat pe ea. Timp de mai multe zile am navigat încet și cu greutate. Am ajuns lângă Cnidus și pentru că vântul nu ne-a lăsat să mergem acolo, am navigat la adăpostul Cretei trecând pe lângă Salmon. După ce am trecut de el cu greu, am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, care era aproape de cetatea Laseia. Trecuse mult timp și călătoria se făcea de acum periculoasă, pentru că trecuse chiar și perioada postului. Prin urmare, Pavel i-a sfătuit: oamenilor, văd că această călătorie este pe cale să se facă cu mare pagubă și cu mare pierdere, nu numai pentru încărcătură și corabie, ci și pentru viețile noastre. Dar centurionul era mai convins de spusele capitanului și ale proprietarului corabiei decât de spusele lui Pavel. Întrucât portul era nepotrivit pentru a petrece iarna acolo, cei mai mulți au fost de părere să plece de acolo pe mare și să încerce să ajungă la Phoenix, un port din Creta, îndreptat spre sud-vest și nord-vest, ca să ierneze acolo. Vântul de sud sufla ușor, astfel încât, crezând că își pot atinge scopul, au pornit de-a lungul coastei Cretei cât se putea de aproape. Curând însă, a început să sufle dinspre insulă un vânt năprasnic numit Eurachilio. Corabia a fost luată de vânt fără să se poată împotrivi lui și astfel ne-am lăsat duși de el. Am navigat la adăpostul unei insule mici numite Cauda și cu greu am putut să ajungem sub control barca de salvare a corabiei. Au ridicat-o la bord și apoi s-au folosit de niște frânghii ca să cuprindă corabia de jur împrejur. De teamă să nu ieșuieze în bancurile de nisip ale Sirtei, au lăsat jos ancora de furtună și s-au lăsat duși de vânt. Fiindcă eram prinși într-o furtună foarte puternică, în ziua următoare au început să arunce încărcătura corabiei, iar a treia zi au aruncat cu mâinile lor peste bord și echipamentul corabiei. Timp de mai multe zile nu s-au văzut nici soarele, nici stelele, iar furtuna n-a slăbit deloc. Într-un final ni se adusese orice speranță că vom fi salvați. După ce a trecut mult timp în care ei nu mai mâncaseră, Pavel s-a ridicat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă fi ascultat și să nu pleca din Creta ca să fi scăpat de această pagubă și de această pierdere. Acum însă vă sfătuiesc să prindeți curaj, pentru că niciunul din voi nu-și va pierde viața, ci se va pierde doar corabia. Căci noaptea trecută a stat lângă mine un înger al lui Dumnezeu căruia aparțin și căruia mă închin. Și mi-a zis: nu te teme, Pavel, nu trebuie să stai înaintea, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce navighează împreună cu tine. După aceea, prindeți curaj, oamenilor, pentru că eu am credință în Dumnezeu că va fi așa cum mi s-a spus. Acum însă trebuie să naufragiem pe o insulă oarecare. Cam în a 14-a noapte de când eram purtați pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au început să bănuiască că se apropie de uscat. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stângeri. Au înaintat încă puțin, au măsurat din nou adâncimea apei și au găsit 15 stângeri. De teamă că vom naufragia undeva în locuri stâncoase, au aruncat 4 ancore de la pupă și așteptau cu nerăbdare să se facă ziua. Dar fiindcă marinarii încercau să fugă de pe corabie și lăsaseră jos în mare barca de salvare sub pretextul că urmează să coboare niște ancore de la proră, Pavel le-a zis centurionului și soldaților: dacă aceștia nu rămân în corabie, voi nu puteți fi salvați. Atunci soldații au tăiat frânghiile bărcii de salvare și au lăsat-o să se ducă. Chiar înainte de a se face ziua, Pavel i-a îndemnat pe toți să mănânce spunând: astăzi sunt 14 zile de când stați în așteptare și în tot acest timp ați rămas flămânzi și n-ați mâncat nimic. De aceea vă îndemn să mâncați ceva, fiindcă lucrul acesta este pentru propria voastră salvare, căci niciun fir de păr din capul vostru nu se va pierde. Și spunând acestea, a luat pâine, i-a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți au prins curaj și au mâncat și ei câte ceva. În corabie eram în total 276 de suflete. După ce și-au potolit foamea, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut zi, n-au recunoscut țărmul, dar au observat un golf care avea plajă și s-au hotărât că dacă vor putea să ducă corabia să ieșuieze acolo. Au tăiat legăturile ancorelor și le-au lăsat în mare, dezlegând în același timp frânghiile care țineau cârmele, apoi au ridicat în vânt vela cea mică și s-au îndreptat spre plajă. S-au lovit însă de un banc de nisip și corabia a eșuat. Prora s-a înfipt în nisip, rămânând împotmolită, în timp ce pupa era ruptă în bucăți de izbitura valurilor. Planul soldaților era să-i omoare pe prizonieri ca nu cumva vreunul să scape. Dar centurionul, vrând să-l salveze pe Pavel, i-a împiedicat să-și împlinească planul. El a poruncit celor ce știau să nuate să sară primii peste bord să ajungă la țărm, iar ceilalți să-i urmeze ținându-se de scânduri sau de bucăți de corabie. Și așa s-a făcut că au ajuns cu toții în siguranță la țărm. Fapte 28:1 dă și detaliul acesta. După ce am fost salvați din primejdie, am aflat că insula se numea Malta. Dragii mei, am ales să vă citesc pasajul acesta pentru că este într-adevăr emoționant. De ce? Pentru că devine o lecție de viață. Devine o lecție de viață pentru cei care se află pe o corabie ce se află în pericol. În primul rând, dragii mei, dacă vă uitați cu atenție, Pavel nu decisese el să fie îmbarcat pe această corabie. Eu mers mai întâi spre nord, pe coasta de vest a Siriei. Da? Astăzi e Turcia de astăzi, da, de la Tir, au mers cumva pe malul de vest al Turciei și apoi au cârmit într-adevăr în așa fel încât să meargă prin sud și de aici să poată să se îndrepte. Traseul acesta sinuos este cu foarte multe opriri. Au îmbarcat, apoi iar au debarcat, iar au îmbarcat și corabia aceasta ce trebuie să fi fost destul de mare, pentru că detaliile pe care ni le dă peste aproape 300 de suflete aflați în corabia respectivă arată de faptul că vorbim de o corabie de marfă, de mari dimensiuni. Mai sunt date câteva detalii. În primul rând, lui Pavel îi se permite, conform legislației din vremea respectivă, prizonier fiind, să fie însoțit de doi oameni. Și Pavel a ales să fie însoțit de către Luca, medicul, și de către macedoneanul ce spune că era împreună cu ei din Tesalonic. Acum, încă un alt element pe care vreau să-l subliniez este faptul că din start, această călătorie se anunță cu probleme. Timpul se schimbase. Relatarea biblică ne informează că trecuse ceva vreme și Pavel ne spune că trecuse și postul. E o relatare pe care trebuie să o înțelegem în contextul calendarului evreiesc. Postul la care se face referire aici este postul din contextul zilei ispășirii. Adică el vrea să spună, se terminase vara, toamna se instalase de-a binelea și nu întâmplător erau în perioada aceasta din an. În a doua jumătate, spre finalul lunii octombrie, ei erau îmbarcați și vreau să facă această călătorie. Acum, în vechime, pentru că nu exista o corabie cu motorizare, pentru că vasele erau purtate de curenți, clar că trebuia să prinzi oportunitățile. Și dacă vântul nu sufla cum trebuie, nu ajungeai unde îți propuneai. Apostolul Pavel este cel care nu are o gândire superstițioasă și îmi place de el. Iată ce spune el în a doua Corinteni 11:25. De trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Ați mai continua să mergeți cu corabia dacă ați fi trăit experiențele pe care Pavel le-a trăit? Statistic vorbind, cel mai sigur mijloc de transport este avionul. Totuși ne creează cele mai mari emoții. Este lesne de înțeles. Acum, de ce Pavel nu se lasă? Pentru că el înțelege că provocările vieții nu reprezintă un mijloc prin care tu îți măsori binecuvântarea sau călăuzirea lui Dumnezeu. Se poate trece prin necaz, chiar și în condițiile în care tu faci călătoria aceea cu scop misionar. Aș vrea să vă liberați de condiționarea pe care nu știu de unde o avem, că cei ce sunt ai lui Dumnezeu nu vor trece prin naufragiu. Nu știu de unde avem noi ideea asta. Pavel spune că a naufragiat de 3 ori și a stat în apă o noapte și o zi până când a reușit să iasă la țărm. Nu spune mai multe, dar scrisoarea către Corint e înaintea călătoriei către Roma. Adică dacă o punem și pe asta, se fac 4 naufragii. Vă întreb, ați avea încredere să vă dați copilul spre meditație la un profesor ce vă spune că a rămas repentent la matematică? Acum, dacă el este profesor și spune că a fost cândva când el a rămas repentent, asta nu înseamnă că acum a rămas la același nivel. Eu învăț din experiența lui Pavel că atunci când te îmbarci pe o corabie, îți asumi riscul specific navigației. În condițiile în care Pavel din start subliniază că era perioada furtunilor, la ce să te aștepți? La furtună, evident. El se ducea în Malta, dar nu pentru că își luase concediu. În Isaia 43:2, însuși Domnul ne obligă să avem o abordare oarecum mai realistă decât superstiția religioasă. Ce spune Isaia 43:2? Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Făgăduința nu e cu privire la faptul că nu vei trece prin ape, ci făgăduința spune că dacă vei trece prin ape, Domnul va fi cu tine. Sesizați diferența? Mai învăț de la Pavel un lucru. Spune ce ai de spus la vremea potrivită. Apostolul Pavel nu era un navigator, dar era un om care avea opinie. Și când vrea să spună ceva, spunea: oamenilor, călătoria asta văd că nu se va face fără primejdie. Atenție, ne expunem unui risc într-un mod gratuit. Le atrage atenția, vorbește. Și opinia lui este cumva contrară cu opinia capitanului. Atunci când începi să discuți și ai în dreptul tău oameni care au experiență într-un anume domeniu, nu te simți confortabil. Evident, și dai întâietate. Totuși, argumentele celorlalți au o logică. Iar logica aceasta este de înțeles. Pentru că după ce vor ajunge și vor călători, la un moment dat au spus: dar aici nu se poate ierna. Evident, nu erau condițiile bune pentru așa ceva. Și nu poți avea asigurarea că deciziile tale sau ale altora sunt cele mai bune. Pentru că argumente se pot aduce și dintr-o parte și dintr-alta. Totuși, e un lucru pe care Pavel și-l asumă și ar trebui să învățăm și noi. Noi trebuie să învățăm să gândim de la cauză la efect. Ce înseamnă asta? Te-ai îmbărcat pe o corabie, pe vreme de furtună, asumă-ți riscul de a întâmpina furtună. Este cât se poate de simplu. Știrile dădeau o veste tristă. O fetiță de 10 ani din Rusia a fost găsită într-o pădure după ore întregi de căutări, tremurând. Intrase în hipotermie. Au fost 10 de voluntari, peste 80 de voluntari, și au împânzit pădurea unde, împreună cu mama, plecase într-o mini-excursie această fetiță. Din păcate, nu au fost echipate corespunzător, s-au rătăcit și le-a prins noaptea. Când salvatorii au găsit-o pe fetiță, ea plângea lângă trupul nensuflețit al mamei, mamă ce devenise victima frigului. E o tragedie. Dar nu ai voie să te întrebi unde a fost Dumnezeu în astfel de situație. De ce îngerul lui Dumnezeu n-a ocrotit-o? Pentru că aici s-a aplicat simplu legitatea de la cauză la efect. Sunt niște consecințe ce nu pot fi eludate. Pasajul pe care l-am citit ne pune în față faptul că sunt unele oportunități. Începe să bată un vânt prielnic, după care situația aproape că se schimbă radical. Din datele pe care ni le dă Luca în fapte, reiese că trebuie să fi fost prins într-un fel de ciclon. Pentru că schimbarea aceasta bruscă a direcției însemna că ei au fost prinși într-un ciclon ce se învârtea într-un ochi al unei furtuni. Ulterior, vor lua decizia să încingă corabia cu frânghii. Încă din vechime, procedeul acesta era foarte cunoscut și, într-adevăr, se poate face în așa fel încât să nu se dezmembreze datorită valurilor și a vântului. Dar partea cea mai tulburătoare este că vor intra în derivă, efectiv nu știu încotro merg și ajung fără repere, zile în șir nu văd astrele și nu pot să-și dea seama pe unde ei sunt. Știați că o cană de apă te poate dezorienta? Apa dintr-o cană te poate dezorienta. Dacă apa asta dintr-o cană este transformată în ceață, ea se poate întinde pe 30 de metri și ți-a efectiv orizontul, nu mai poți să te orientezi în niciun fel. La înălțimea unei mașini, pe o distanță de 30 de metri, dacă te-ai apucat să strângi toată apa ce se află în ceața respectivă, n-ai strânge mai mult de 60 de miliarde de picături. Nu știu cine stați să le numere, sunt oameni care fac treburile astea, dar aceste peste 60 de miliarde de picături adunate îți dau o cană. Doar atât. O cană de apă te poate debusola. Mai departe, atitudinea proactivă a lui Pavel o văd acum parte din ceea ce înseamnă lecția noastră de viață. Apostolul Pavel prima dată spune: oameni buni, trebuia să mă fi ascultat când am spus că nu-s condiții prielnice ca să plecăm. Cu toate acestea, haideți să vedem cum evaluăm situația. Și el le spune felul următor: e timpul să mâncați. De ce nu i-a chemat la o oră de rugăciune? Nu era potrivit o oră de rugăciune în condițiile în care presiunile din exterior erau tot mai mari? Nu, pentru că nu rugăciunea devenea soluția concretă acolo. Acum, înțelegeți-mă bine, rugăciunea are rolul ei, dar nevoia de bază pe care o aveau acei oameni era aceea de a se hrăni, de a mânca. Apostolul Iacov aproape că ne transmite, la școala de sabat noi am primit informația aceasta, e aproape blasfemiator să-i spui celui de lângă tine ce trece prin necaz: du-te în pace, Domnul cu tine, pace, pace, pacea Domnului. Apostolul Pavel spune în felul următor: naufragiul este iminent, fără îndoială. Ca să aveți putere să faceți față șocului termic, apa e rece, și să puteți să notați, puneți mâna de mâncați. Asta trebuie să se întâmple acum. Aveți nevoie să vă hrăniți. E apostola lui Dumnezeu și uneori zici: de ce apostol Pavel nu abordează lucrurile cu mai multă evlavie? Vreau să vă spun că evlavia se traduce prin acțiuni cât se poate de ancorate în viața asta de zi cu zi. Evlavie nu înseamnă Doamne, Doamne, citându-l pe Mântuitorul, doar în anumite aspecte, ci ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, spune Mântuitorul că lui i le-am făcut. Pavel nu pregetă să identifice eroarea, dar nu se oprește aici. El se concentrează pe soluție, nu pe învinovățire. Ce faci atunci când găsești în bucătărie cioburi? Haideți să vă spun ce face românul. Cine le-a spart, mă? Nu asta e întrebarea? Întrebare: ajută cu ceva treaba asta? Ce face un creștin practicant atunci când găsește cioburi în bucătărie? Se duce și le strânge. Dragilor, haideți să învățăm să nu mai fim atât de reactivi, ci mai degrabă proactivi. Să acționăm având în vedere soluția și nu problema. Pavel devine un catalizator pentru o stare potrivită. prindeți curaj! Domnul mi-a descoperit că nu se va pierde nicio viață. Și în condițiile în care naufragiul este iminent, când totul este în derivă, Pavel devine un exemplu a ceea ce înseamnă această încredere în Dumnezeu. Face o rugăciune acolo de mulțumire. Suntem la sabatul recunoștinței. El acolo pe corabie mulțumește lui Dumnezeu. Nu știu cum trebuie să fi sunat o rugăciune de mulțumire pe corabie când vânturile alea băteau într-o parte, într-alta, și el spune, stați, nu mâncați că nu ne-am rugat. Unii dintre ei cred că s-au uitat așa, cam lung. Ce zice și omul ăsta aici? Și care-i treaba? Ne povestea un frate că uneori cu familia lui el ieșea la restaurant și copiii se făcuseră așa cam adolescenți și cam se jenau când tatăl lor de fiecare dată, inclusiv la restaurant, făceau rugăciune de mulțumire. Și fratele respectiv, un negru cu o voce foarte gravă, ne-a spus în felul următor, le-am explicat-o lor și vă zic și vouă astăzi, I pay, I pray, eu plătesc, eu mă rog. Dragii mei, sunt ocazii când rugăciunea își are rolul ei. Și acolo Pavel n-a făcut o rugăciune de cerere de ajutor, ci interesant, o rugăciune de mulțumire. Impresionant. Iar rugăciunea asta de mulțumire era, Doamne, mulțumim că ne dai pâinea asta care să ne întărească și să sărim cu bine peste epavă, eu știu, printre toate câte sunt sparte aici, să notăm și să ajungem la liman. Pavel valorizează viața umană, fie că este parte din echipaj, dintre soldați, ori dintre prizonieri. Și asta spune ceva despre felul în care Dumnezeu vede viețile noastre. Orice viață este importantă. Și nu știu ce s-a întâmplat cu o parte dintre prizonierii ce au fost salvați. Poate că unii gândesc, ce mi-e că mureau în naufragiu, ce mi-e că unii dintre ei au ajuns la Roma ca să fie executați. Puțin contează. Nu. Din perspectiva valorii vieții pe care Dumnezeu o dă, viața de om trebuie să fie protejată indiferent a cui este. Detaliile scot în evidență faptul că trebuie să se fi făcut cumva o numărătoare înainte de a debarca într-un mod grăbit. 276 de suflete. Și când corabia s-a împlântat cu partea din față în bancul de nisip, e clar că spatele a fost rupt de valuri și s-a destrămat totul. Aș vrea să punctez 3 lecții pentru noi în sabatul acesta. Copiii lui Dumnezeu sunt parte din lumea asta cu furtunile ei. Vom experimenta vicisitudinile existenței umane. Vom urca uneori pe corăbii pe care noi n-am vrut să urcăm. Și vom deveni parte la naufragii pe care nu le-am planificat noi. Simplul fapt că suntem parte dintr-o corabie ce navighează pe mare nu dă garanția că acea corabie nu va suferi un naufragiu. Întrebarea nu se pune așa, ci vine pasul 2. Ce atitudine trebuie să ia copilul lui Dumnezeu în condițiile în care va fi provocat cu astfel de crize? Asigurarea salvării vine din revelație, din descoperirea îngerului, dar mijlocul efectiv de salvare n-a venit prin niciun înger. Salvarea a fost realizată prin intermediul pâinii și a resturilor de care te-ai apucat. Înțelegeți? Nu au fost îngeri care să-i țină pe oameni deasupra apei. Și aici văd realismul lui Pavel îmbinat cu o credință cât se poate de vie. Mâncați, întăriți-vă, că aveți nevoie de putere. Și al treilea lucru, asumă-ți mulțumirea, inclusiv în condiții de furtună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că acum când bate vântul, noi suntem la adăpost.
Sau mulțumim lui Dumnezeu pentru că acum când e furtună, putem să mâncăm, să facem și mai mult față încercărilor. Fii primul care să mulțumești. Fii cel care să încurajezi pe alții. Și când toți vezi că se pierd cu firea, tu să spui, fiecare să-și ocupe pozițiile și să facă ce are de făcut. Fiecare dintre noi avem un rol în viața asta. Și nici nu ne dăm seama cum influențăm pe unii și pe alții și cum la rândul nostru suntem influențați. Pâinea frântă din mâna ta poate să salveze o viață la care nu te-ai gândit niciodată. N-am obiceiul să dau bani oamenilor când merg pe stradă. De altfel sunt atât de zgârcit că nu dau nici în alte condiții. Cu toate acestea, mă las cercetat de Dumnezeu în ceea ce înseamnă preocuparea de a face bine. Suntem într-o stație de tramvai și o doamnă cu doi micuți, vă rog frumos dacă mă puteți ajuta cu ceva. Și am spus, doamnă, bănuiesc că aștepta să vă dau niște bani. Da, vă rog, și puțin, cât ați dumneavoastră, e suficient. Știți, nu pot să vă dau niciun leuț. Nu dau din principiu. Dar vă rog, notați numărul ăsta de telefon și sunați că veți putea fi ajutată cu ce aveți nevoie. Era numărul soției. Și o sun. Mihăiță, vezi că o să te sune o doamnă. Și dacă te sună, întreabă concret ce are nevoie ca să mergem să-i facem cumpărăturile. Și femeia chiar a sunat. Bună ziua, bună ziua. Și ți-am primit numărul de telefon. Nici nu știu cum să vă explic. Un domn mi-a zis că dacă sun aici, mă puteți ajuta. Da, doamnă, de ce aveți nevoie? Păi, dacă mă puteți ajuta cu de-asta, cu de-asta, și-a zis femeia ce are nevoie. Da, cum să nu? Veniți în ziua cu tare, la ora cu tare și se rezolvă. Și am fost împreună, am făcut cumpărăturile, sacoșă mare cu de toate. Când a venit, zic, coboară tu, că nu vreau să mă vadă. Și într-adevăr, n-am vrut să mă vadă pentru că eu eram omul rău. Puteți să fiți cei care să acționați când ceilalți reacționează. Puteți să mulțumiți când ceilalți cârtesc. Și puteți să deveniți cei care să transmiteți o direcție când ceilalți sunt debusolați. Rog pe bunul Dumnezeu să fie cel care să ne dea fiecare dintre noi înțelepciune plecând de la experiența lui Pavel și la rândul nostru să fim în corăbile vieții noastre niște factori ce să influențăm în bine. Amin.